Jackson Vunganyi in Washington, wishing you a very good.
subax wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacaddeena laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
صباح جمعة بيش الجورنا واشاني لباتان ساند كلابكو النكوبي لباتان واحد نقدقي سنيسان موجده حقا قابان اللحي طبانكا يساقالي طبانكا مترباني يبقى voasomali.com ساعد أفريكا دبروا اللحي دي يبركا رورنمو إذا عدا ساكي عالم كانوا واحد نسعوتين يعني قواها عشي إبراهيم آذاني إبراهيم حسن داندري
wadaad ku maqal doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah masaajidka ugu weyn magaalada Melbourne oo lagu tukanayo maanta salaada jimcaha kadib muddo 4 toddobaad ah oo xiraan
kalama soo koobi karo runtii farxadda ama Soomaaliha to aan noqoto ama muslimiinta aan noqdeen ee loo hayo maanta salaada jimcada ee mar labaad dib u soo noqotay ee runtii qiimo aad u weyn bay muslimiinta ugu fadhida
dowladda Kanada oo xafiifisay shuruudaha dadka Mareykanka ah ee galaya dalkeeda.
Waxa kale oo aad maqal doontaan tirakoob laga bilaabay xariiqaha qaxootiga ee Dadaab. Barnaamijka umuraha Islaamka iyo qodobo kale markii hore isku soo dhawaada warkii dibadda.
Dowladda Mareykanka ayaa dardar gelinaysa qorshayaal ay dib ugu dejinayso kumanaan Afgaaniyiin ah oo caawinaya ciidamada Mareykanka intii lagu guda jiray ku dhawaad 20 sano oo ay joogeen dalka Afghanistan. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka ayaa shalay u sheegay wariyasha in qorshayaashaasi la dardar geliyay maalmihii la soo dhaafay si loogu raro turjubaano reer Afghanistan iyo dad kale oo caawiyay ciidamada Mareykanka iyo qoysaskooda maadaama codsiyadooda la abaabulay. Waxaan qorsheyneynaa dhammaan xaaladaha si aan ugu diyaar garowno dhammaan dhacdooyinka haddii laga maarmaan noqoto. Waxaan ka fiirsan doonaa dib u dejin dheeraad ah ama ikhtiyaarad dad gureyna ayuu yiri sarkaalka. Go'aanka aqalka caad uu ku dadejinayo qorshayaasha dib u dejinta Afgaaniyiinta Mareykanka iyo dalal kale ayaa imaanaysa iyadoo aqalka caad ay ku kulmayaan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo dhigiisa dalka Afghanistan Ashraf Ghani iyo gudoomiyaha golaha sare ee dib u heshiisiinta qaranka Abdullah Abdullah. Bishii April ayaa madaxweyne Joe Biden waxa uu amray in ciidamada Mareykanka laga soo daadgureeyo dalka Afghanistan 12ka bisha September ee soo socota oo ku aadan sanad guurada 20aad ee ka soo wareegtay markii la qaacidaa weerarka ka geysatay Mareykanka iyada oo ay sii kordhayso cabsida ay falaagada Taliban ku doonayso in ay xukunka kula wareegto.
Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa uu sheegay in Afrika ay wajahayso mowjad saddexaad ee cudurka COVID-19. Ururka caafimaadka adduunka wuxuu sheegay in kiisaska ay kor u kaceen shan usbuuc oo isku xiga 474,000 laga soo bilaabo bishan Juun 20-keedii. Ururku wuxuu sheegay in kororka kiisaskana uu muujinayo faafitaan ka dhaqsiya badan kan labaad ee qaarada oo bilowday sanadkan. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa eeda dusha ka saaray dhowrista tallaabooyinka caafimaadka bulshada oo daciifa, kororka isdhexgalka iyo dhaqdhaqaaqa bulshada, iyo sidoo kale faafitaanka muujada nooc cusub ee cudurka oo markii ugu horreysay laga helay India oo lagu sheegay 14 dal. Madaxa xarunta kahortaga cudurada Afrika John Nkangson ayaa waxa uu sheegay in mowjada saddexaad ay la timid dallaan iyada oo wadamada badankoodna ay u diyaarsaneen siyaasad darteedna ay tahay mowjad aad u xun, wuxuuna ku celceliyay baahida loo qabo in si dhaqsiya loo helo tallaal badan. Warkii dunidana waa nagayntaas.
aan ku bilownay masaajidka ugu weyn magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa maanta lagu tukanaya salaada jimcaha kadib muddo 4 toddobaad ah oo xirnaa. Warbixin arintaasi ku saabsan waxa magaalada Melbourne ka soo diray wariyaha VOA da Ibrahim Umar Bafo.
Allahu akbar.
Salaadii Jimcaha ayaa maanta lagu dukaday masjidka North Melbourne oo ah midka ugu weyn oo Soomaalida satay ku yaala bartamaha magaalada Melbourne. Muddo 4 toddobaad lagu ma dukan salaadii Jimcaha sababo la xidhiiray xayiraadii saarnayd magaalada tan Melbourne. Sheikh Aadan Saalax Maxamed waxa uu ka mid yahay maamulka masjidka, waxa uu iga warmayaa saameynta uu ku yeeshay muslimiinta muddadii uu xirnaa.
Walaalo, saameynta uu ku yeeshay xiritaanka masaajidku mujtamaca Soomaaliyeed iyo mujtamaca muslimka eriyada ku nool aad iyo aad bay u weyntahay, waayo waxaad ogtahay oo aynu ognahay dhammaanteen ahamiyadda ama maaragta muhiimadda uu masaajidku ku leeyahay ummadda. Masaajidku maaha keliya meel lagu cibaadaysto, alxamdulilah waxa inoo dheer meeshu waxa weeye meel la iskaga warhayo oo dadku isku arkaan oo maaragtay lagu wadaago faraxa ama farxadda ama maaragtay haddii Ilaahay ma keenay geeri timaado iyana maaragtay la isugu wargeliyo ama loogu hawlgalo. Waxay kaloo tahay meeshu meel dee dadku iskaga warhayo, hebel hadduu maanta maqan yahay ama salaadihii kasoo qayb geli waayo la dareemayo inuu maqan yahay war, hebel muxuu ku maqan yahay maanta la isdhahayaa. Marka jamaacaddu meel ay iskaga warhaysay ahayd, ummaddu iskaga warhayso ay ku kulanto,
laakiin xalay saq dhexe ayaa la qaaday xayiraadaasi. Sheekh Cabdiraxmaan Magan waa khadiibka masjidka, waxa uu iga waramayaa maanta farxadda ay dareemayaan muslimiinta gaar ahaan Soomaalida.
Bafo, waad mahadsan tahay adiga iyo bahda v o da. Ruuxa muslimku waxa uu ku farxo waxa ugu qiimo badan xiriirka Ilaahay uu la leeyahay subxaana wa tacaala. Cibaadada ruuxu hadduunan cibaado lahayn camalkiisoo dhan waxa weeyaan qiimo badan ma laha. Marka lama soo koobi karo runtii farxadda ama Soomaali ha noqoto ama muslimiinta ha noqdeene loo hayo maanta salaada Jumcada mar labaad dib u soo noqotay, runtii qiimo aada u weyn bay muslimiinta ugu fadhidaa.
Masjidkan waxa uu kaabiga ku hayaa bartamaha magaalada Melbourne. Sheikh Aadan mar kale waxa uu inoo sharxayaa masjidkan iyo faa'iidada ay ku qabaan muslimiinta u soo shaqo tagta bartamaha Melbourne.
Walaal, haddaan kaaga warrabo cabirka masaajidka uu leeyahay, wuxuu ku fadhiyaa masaaxadan 4,000 ku dhowaad 4,000 oo meter square. Waa masaaxo aad u weyn. Masaajidku wuxuu ka mid yahay masaajidada ugu waaweyn magaalada Melbourne, wuxuuna ku yaalaa xaafad dhexdhexaad u ah meelaha Soomaalidu ay ku badan tahay, xaafadahan la yiraahdo North Melbourne, Flemington iyo Kensington oo saraha dhaadheer ee xayiraadu ku dhici jirtay ay ku yaaliin berigii dhoweyd. Taas waxa u dheer masaajidku meel central ayuu ku yaala oo magaalada cityga downtownka u dhow, taasuna waxay maaragtay aad iyo aad ugu hawl fududaysay dad muslima badan oo ku tukada oo ka yimaada magaalada ka shaqeysta oo dad muslim oo kala duwan ayaa ka faa'iideysta. Midda kale wuxuu leeyahay baarkidna aad u waaweyn oo dadku ay gaariyaasha dhigan karaan ama xaafadaha u dhow ama isaga laftiisa. Taas ayana u saamaxaysa dad badan oo marka magaalada ka yimaada inay kusoo tukadaan masaajidka.
Nasiib wanaag, maalmihii ciidda kadib ayaa xayiraadahan lagu soo rogay Melbourne, walwal badan ayay dareemayeen muslimiinta gobolkan ku nool.
Nicmo kasta inaad Ilaahay ugu xamdida weye, Sayid Cumar radiyallahu canhu wuxuu dhihi jiray marka musiiba ama dhibaato ku dhacdo, Ilaahay baa mahad iska leh, allihii dhibaatadan igu dhacday aan iiga dhigin xagga diintayda. Ilaahay baana mahad iska leh, allihii dhibaatadan igu dhacday ay aan ka dhigin dhibaato midan ka sii weyn. Yacni dhibaato midan ka sii weyn hadday kugu dhacdo, dee waxa weeyaan waa musiibo inteeda leeg. Marka Ilaahaygii ay nagaga hagaajinin bisha Ramadaan, markaan Ramadaankii dhammaysanay maxaan ku dhahay waxyaaradana ay timid ayaan ilaahay u mahadnaynaa subxaanahu wa tacaala.
Waxaa sidoo kale xayiraadaha laga qaaday goobaha dadka lagu aaso oo tiro yar tagi jirtay iyo goobaha aroosyada lagu dhigto oo iyaguna xirnaa muddo bil ah. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dadka Kanadiyaanka ee u safraya ama ka imaanaya Mareykanka ee qaatay labada tallaal ee COVID-19 ayaana laga doonayn shuruudo badan oo markii hore ku horgudbanaa oo ay ugu horreyso in 3 maalin lagu hayo hoteello ay dowladdu diyaarisay. Tallaabadan ayay dowladdu ku sheegtay mid lagu yareynayo culayska safarka, sida warbixinta noogu soo diray wariyaha Kanada Xuseen Nuur Xaaji.
Laga bilaabo 5 bisha soo socota ee Julaay, dadka Kanadiyaanka ah ee qaatay labada tallaal ee COVID-19 ee Pfizer, Moderna ama AstraZeneca ayaa u fududaanaya inay booqdaan Mareykanka iyagoo aanan ka cabsi qabin soo laabashadooda inay la kulmaan shuruudo adag oo imika ku horgudboon. Shuruudahaas waxaa ka mid ah in qofka uu la imaanayo warqad caafimaad oo caddeynaysa inuusan qabin COVID-19, in airborka looga qaadayo baaritaan kale, in 3 maalin uu qofka degayo hoteello ay dowladdu qorsheysay iyadoo qarashka uu qofku iska diibayo, in 3 maalin kadib qofka uu 12 maalin oo kale gurigiisa isku karantiilayo, iyo in maalinta 8-daad ee uu qofka joogo dalkan uu sameynayo baaritaan kale oo lagu hubinayo inuusan qabin xanuunka. Dabcan shuruudahan waa kuwa dad badan ay aad ugu adag yihiin, balse hadda shuruudahaasi ayaa u muuqda in dhammaan meesha laga saarayo marka laga reebo in qofka uu la imaanayo warqad caafimaad oo caddeynaysa inuusan qabin cudurka marka uu soo gelayo dalkan. Laakiin isbeddelkan wuxuu saameynayaa oo keliya dadka qaatay labada tallaal ee COVID-19. Dad badan ayaa durba soo dhaweeyay tallaabadan.
Xuseen, aad baa u maadsantahay oo sharcigan la soo dejiyo cusuban oo maaragtay qof walba oo u safraayo Mareykanka markuu soo laabanayo ilaa inay tahay maaragtay bila karantiil oo 14 maalin ah. Taas waxaa weeye waa wax aad u solinadinana maaragtay Soomaalida degan Canada, Toronto, Ontario, waayo Soomaalidu waxay ka kala degan yihiin maaragtay Mareykanka iyo Canada, waayo waa wadan daris ah. Awal qof markuu Mareykanka oo ka imaado waxaa la bixin jiray $2,000 oo Canadian ah, oo taasina lacag aad u badan way, waayo qofka hotel buu jiifanayaa, cuntada asiga jeebka iska bixinaya, marka waxa hayd maaragtay wax aad u culus oo maaragtay oo qarash ahaan had marka waxay dhan waaxaway waa dul qaaday marka waxa way aad masuuliyiin insha Allah.
Arintan arin aad loogu farxa waayo dadka labada cirbadood qaateen waa dad maaragtay socon karo, lana karantiineynin meelna hotelna degaynin, marka waa arin aad aan ugu faraxsanahay in qofka ibn aadanka ee ka yaraato qarashka u geli lahaa.
Laakiin caruurta ka yar 12 sano jir ee aan weli loo ansixinin inay qaataan tallaalka COVID-19 ama kuwa aanan qaadan ee ka weyn 12 sano jir ee la safraya waalid qaatay labada tallaal ayaa iyaga laga doonayaa in 14 maalin ay gurigooda isku karantiilaan, isla markaana ay maraan baaritaan lagu hubinayo inaysan qabin xanuunka maalintooda 8-daad ee karantiilka. arintan ayaa ah mid walaac ku beeraysa waalidiinta qaar, maadaama muddada karantiilka caruurtu ay ku qasbanaanayaan badankood inay la joogaan caruurtooda. Waa kan Yasiin Abikar oo sharaxaya arrinkan.
Dowladdu waxa ay sheegtay in caruurta da-doodu ay ka weyn tahay 12 sano haddii aysan qabin talaalka inay geli doonaan 14 maalmood oo karantiina. Sidoo kale caruurta da-doodu ay ka yartahay 12 sano oo aan weli loo helin talaal ayagan inay geli doonaan 14 maalmood oo karantiina haddii ay la safraan waalidiintooda. Haddaba haddii caruurtii ay da-doodu ka yaray 12 sano iyo caruurtii da-doodu ka weyn 12 sano haddii aysan talaal qabin iyo haddii ay hal talaal qabaanba haddii ay ku qasbiyeen inay galaan 14 maalmood karantiina, waxaa meesha kaga cad in wax laga khafiifiyey waalidiintaasi inaysan jirin, maadaama mar walba ay ku qasban yihiin waalidiinta in caruurtooda guriga ay la joogaan. Taas ayaa marka dadka qaarkood waxa ay leeyihiin waa la khafiifiyey, laakiin looma khafiifin waalidiintii iyo caruurtii rabay inay wada safraan.
Safarada laga maarmaanka ah oo keliya ayaa hadda loo ogol yahay. Dhowaan dowladda Kanada ayaa kordhisay ilaa 12-ka bisha dambe ee Julaay muddadii xirnaashaha xuduudda labada dal ee Kanada iyo Mareykanka. Soomaalida degan magaalooyinka xuduudda la leh Mareykanka ayaa sheegaya inuu si gooni ah u saameeyey xirnaashaha xuduudda. Cabdiraxiim Maxamed Yuusuf oo loo yaqaano Cabdiraxiim Eco wuxuu ka mid yahay Soomaalida degan magaalada Niagara Falls ee gobolka Ontario oo xuduud la leh magaalada Buffalo ee gobolka New York ee Mareykanka. Xilli sii horreysay ayuu iga warramay saameynta arrinkan ay ku yeelatay Soomaalida
duu ku dhanaysay oo saameysay igana Soomaalida ee maartay oo saameysay oo anaga dadku aan ka nahay oo maartay ehel iyo qaraab aan ku leenahay Buffalo oo maartay Austin magaalada New York inkastoo Soomaalida naftooda ay maartay shoogin ahaan ku xitaa uu ku xiranaa magaaladan maartay Buffalo maxay yeelay dhawaansha ahaan xitaa marka loo fiiriyo magaalada weyn hadana noo dhow waa Toronto waxa nooga dhow marka Buffalo waxa aad igartaa dad aan xitaa adeeg ahaan u gudbi jiray dhanka maaragtay Mareykanka culays xoogan ayaa maaragtay umadana oo dareemaysaa waan culays jiran oo waay maaragtay cidna aan dafiri karin.
Ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau ayaa Arbacadii sheegay in dhowaan dadka Kanadiyaanka ay arki doonaan tallaabooyin lagu qafiifinayo xayiraadda xuduudda maadaama hoos u dhac ballaaran laga dareemayo kiisaska COVID-19 halka qaadashada tallaalkuna uu ku socdo si xawliya. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Tirakoob iska kaashanayaan dawladda Kenya iyo UNHCR ayaa ka bilowday xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya kaasoo lagu doonayo in lagu ogaado tirada saxda ah ee bulshada qaxootiga ah. Tirakoobka ayaa waxaa lagu bilaabay xirada dhagaxley oo hooy u ah qaxooti ka badan 70,000. Wariyaha VOA-da uga soo warramay xiriyaha qaxootiga Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan ka soo diray dhadhaab.
Xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ka bilowday tirakoob ballaaran oo lagu ogaanayo tirada guud ee dadka qaxootiga ah ee u diiwaan gashan hay-adda UNHCR ee ku sugan gudaha xeryaha dhadhaab. Tirakoobkan ayaa ka bilowday xerada dhagaxley oo ah xero ay ku nool yihiin qaxooti ka badan 74,000 oo u badan Soomaalida colaadaha ka soo carartay 30 sano ee la soo dhaafay. Dahabo Qul Cabdi oo ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha ayaa VOA-da uga warbixisay sida tirakoobka oo ku bilowday qaabka u galayaan boqolaalka qoys ee qaxootiga ah ee ku nool xaafadaha ku yaala xerada dhagaxley.
Waxaan ahay Cam J Lady dhagaxley. Tirakoobkii wuxuu noo bilowday shalayto, si fiican buu ku socdaa. Maalintii waxaa loogu talagalay 200 ba hadda lagu bilaabay. Gadaal waxay ka noqon doontaa ma ogi. Maadaama corona uu jiro, dadka hadda aad uma badna, si fiican buu ku socdaa. Tirakoobkuna waa tirakoobyadii hore oo kaleeto, laakiin wuxuu kaga duwan yahay qofkii maanta kaarku uu ka xidmo. Kaarkiisa dib dambe looma fureysay idu noo sheegtay. Waxaa loo soo xaadirhayaa oo loo soo galahayaa xaafad xaafad. Waxaa lagu bilaabay xaafad la yiraahdo A0. Maanta iyo shalay A0 baa socota. Si fiican buuna u socdaa. Qof banaankaas taagan lagama tagahayo. Dadkii imaaday qofkii la waayay ma ogi inta kale loo shaqeynayaa. Haddii xaafadooda ayagoo maqan kareetooyinka duurka markay aadaan ilaa iyo maxaan ku dhahay 10 bari camal ay maqnaadaan. Haddii ayagoo maqan xaafadoodi intay martay ay dhaafto lagama tagayo habsantiiska maalinta u dambeysa ayay galahayaan oo la tirkoobaya.
Waa tahay bloggii ilaa imisa maalmood ayuu leeyahay inay dadkiisu xaadiraan?
3 maalmood.
Haddii
ay dhaafto dadka waa habsantiis maalinta u dambeysa si ay iduna sheegto ayuu galahayaa qofkaas.
Waa tahay dhaab qule waxaad ka mid tahay hogaamiyaasha xeryaha. Waxaan la soconaa in dadka qaxootiga inta badan tirakoobka ay ka walaacsan yihiin oo ku turkuteen badan ay jirto oo la leeyahay. Waa tirakoobkii ugu dambeeyay xeryaha lagu qabanayo, waa tirakoob lagu kala saarayo qaxootiga Kenyaanka. Arrintaas maxaa ka leedahay?
Waxaan naloo sheegay maanta kala saar inuusan jirin tirakoobkana tirakoobyadii hore inuu la mid yahay. Sidaasaan ka warqabnaa annaga dawladdii iyo UNHCR waxay noo sheegtay maanta kala bixin inaysan jirin. Gadaal dambe waxay ka noqon doontaa laakiin war uma hayno.
Qaxooti badan oo ka diiwaan gashan xeryaha dhadhaab ayaa siyaabo kala duwan uga safray gudaha xeryaha, kuwaas oo ay ku jiraan arda badan oo qaxooti ah oo wax ka barta jaamacadaha dalka iyo shaqsiyaad kale oo howlo caafimaad u aaday magaalooyinka waaweyn ee dalka. Balse hogaamiyaasha xeryaha ayaa ku baaqaya in qaxootigaasi ay dib ugu soo laabtaan gudaha xeryaha si ay qayb ugu noqdaan qaxootiga tirakoobkaasi lagu diiwaan gelinayo.
Marka waxaan aad iyo aad aan maxaan ku dhahay aan raba inay soo laabtaan dadkii kaarashooda ka maqnaa, ardaydii jaamacadaha ku maqnayda gudaha jirtay, kuwii maxaan ku dhahay Soomaali ku maqnaa, caafimaadka dadka ku maqan, dadka danaha kaleeto oo iskaga maqan ama businessba ku maqan, waxaan codsanahayaa dadka inay soo laabtaan kaarashooda aysan ka dhicin kaarka fursad laga faa'iideysto way waa qaxooti baan ku nahay hanti kala ma haysano hantida aan haysano waa kaarka qaxootiga dadka marka waxaan rabaa inay fursada ka faa'iideystaan kaarashooda intay imaadaan inay tirkoobtaan
iyadoo tirkoobkaas uu ka bilowday kaamkara dhaab oo ah madal kulmisay qaxooti ka badan 240,000 haddana gudaha xariyaha waxaa ku dhibaateysan qaxooti ka badan 20,000 oo aan haysan hooy cunno iyo daryeel kale kuwaas oo u badan qaxootigii ka hore ku laabtay Soomaaliya balse marka ay ku noolaan waayeen dib ugu soo laabtay xariyaha dhadhaab
dadkii onaga allaabanay oo baxay oo xagga tagay aan nahay oon rafaadsanahay waan silacsanahay waan dandaraysanahay daawo la-aan hadda gabar maxaa ahay xaamile daawo ma haysti
tirakoobkan ayaa ku soo aadaya iyadoo aad loo yareeyey adeegyada samafalka ee la siiyey bulshada qaxootiga ah dhinaca kalena dowladda Kenya ay dhowr jeer ku dhawaaqday in albaabada loo laabayo guud ahaan xeryaha ku yaala gudaha dalka Kenya cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka iyo cabdixaafid cawl ismaaciil
ahayd markii loo doortay Ibraahim Raisi madaxweynaha dalka Iran wadamo badan oo caalamka ah ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay doorashadiisa dalalka sida Turkiga Suuriya Ruushka iyo Shiinuhu way soo dhaweeyeen wadamada qaarkood waa ay ka amseen halka wadamana ay ka qaylayeen Israa'iil ayaa cambaareysay doorashada mas-uulkan dad badanna lama yaabin oo waa laga filayay wax kasta oo Iran ku saabsan Israa'iil way ka boodaa wadamada khaliijka ayaa iyaga laftood aan ku farxin doorashadaas sida ay sheegeen diblomaasiyiin u dhuun daroola arrimaha bariga dhexe mas-uulkan waxaa saaran cunaqabad haymo shakhsiyaad ah oo Mareykanka ku soo rogay sababo ku eedeeyay dambiyo ka dhan ah bani-aadnimada haddaba waa kuma Ibraahim Raisi Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo degan London ahna falanqeeye ayaan su'aashaasi weydiiyey
Ibraahim Raisi oo ah nin haysta PhD ama shahaado ugu sarreysa oo xagga fiqiga islaamiga ah ee shiicada ee lagu dhigtay Iran waxa uu caan ku ahaa inuu noqday xeerlaaliyihii gobolada kadibna wuxuu noqday madax ku-xigeenkii waxa weeyaan garsoorka ama ku-xigeenkii garsoorka ayuu noqday Iran oo dhan taasi waxay kaliftay markaa inuu wax badan uu caan ku noqdo ay ka mid ahayd nimankii loo jiray mujaahidiin khalq ee mucaaradka ahaa ee isla Iraaniyiinta ahaa inuu qaar badan waxa weeyaan kurta ka jaray oo ku xukumay dil waxaa kaloo ka mid ahaa waxyaalihii uu caanka ku ahaa markii uu garsoorka fadhiyey inuu xukumay Xuseen Fariidoon oo ah madaxweynaha Xasan Ruuxaani walaalkii oo uu markaas xukumay musuqmaasuq caan ayaa wuxuu ku noqday markaa inuu dad fara badan oo iyagu laftooda siyaasadda ahayn Iran ka soo horjeeda inuu dil ku xukumo ilaa iyo markii dambe reer galbeedku ay u bixiyaan dadqal ama nin dadka waxa weeyaan si dhib yar ugu xukuma dil imika uu madaxweyne noqday kolley wax badan ayaa sugaya laakiin waxaa lagu tirin jiray inuu markastaba kaaga dhow yahay Khamenei inuu kaaga dhow yahay ciidanka kacaanka ee caanku ah Iran ay ugu xoog weyn lahayd inuu caanku yahay nin aad ugu dhadhow inta u sarreysa Iran waxa weeyaan mididka
Raisul Wasaaraha cusub ee Israa'iil Naftali Bennett ayaa markii ugu horeysay uu qabtay kulankiisii golaha wasiirada oo laga baahiyay moobaahiyaha qaranka ee dalkaasi ku sheegay soo bixitaanka raisi mid u suurtageliyay hoggaamiyaha sare ee Iran Ayatullah Ali Khamenei ee aanu ku iman doorashada weyn oo xor ah mas-uulkan reer Israa'iil ayaa isaga laftiisa lagu tilmaamay xajir waa maxay haddaba sababta ugu weyn ee ay Tel Aviv uga qaybisay doorashada Ibraahim Raisi maxamed xasan dable oo bata cilaaqaadka caalamiga ah deganna magaalada Leicester ee dalka Britain ayaan su'aashaasi weydiiyey
doorashada la doortay madaxweyne Ibraahim Raisi ma iman abshirsanin Israa'iil way sharaysatay aad bayna uga qaylisay sababtoo ah waxay ka aaminsan tahay Raisi inuu yahay mas-uulkii ugu xagjirsanaa adag ee xukunka yimaada waxaa kaloo ka aaminsan tahay in uu ay ka go'an tahay uuna daacad u yahay horumarinta barnaamijka nuclearka ee Iran arrinka in uu dhaboobo waxay ku tahay khatar jiritaanka dowladda Israa'iil sidaasi ayay markaa uga cabatay ugana qaylisay una mahadinin in uu xilka yimaado in ay ka filanayaan in uu dhibaato u geysan doono waxay ka aaminsan yihiin inuu yahay nin aan jixin jixin oo arxan daran oo dad badan oo Iraaniyiin ah laayay sida daraadeed waxa ay ka filan karaan waa un shar wanaag ma aha.
Dhinaca kale, mowqifka Iran ku wajahan Israa'iil isma bedeli doono sida ay sheegeen madaxda dalkaasi. Colaad soo jireen ah ayaa ka dhaxaysa labadaasi dal. Dad badan caalamka Islaamka ayaa aaminsan in Iran ay tahay quwadda keliya u bareeri karta Iran. Ra'iisi ayaan marnaba si shaacsan uga hadal eedeema ay u jeediyeen Washington iyo kooxaha xuquuqda aadanaha ku saabsan inuu sanadkii 1988 ku baaqay dilal sharciga ka baxsan oo loo geystay kumanaan qof oo ahaa maxaabiis siyaasadeed. Madaxweyne Ra'iisi ayaa soo dhaweeyey wadahadalada u socda Iran iyo dalalka quwadaha sheegta ee lagu doonayo in dib loogu soo celiyo heshiiskii nukliyeerka ee sanadkii 2015, waxaana ku baaqay in heshiiskaasi laga dhaxarko danaha Iran. Maadaama madaxweynaha la doortay ee reer galbeedku si dadban u muujiyeen inuu yahay mas-uul aan ooyin badan loo hayo, wadahadalladani guulma ku dhammaan doonaan waa kan mar kale dable.
Cabdi Xaafid, waxaa kasoo bixi karo shirkan in laysku afgaran doonayo in kale waa waqtiga ayaa kala cadayn doona, hase yeeshee waxaa xusid mudan in madaxweynaha cusub ee Iran Ibrahim Raisi uu yahay shakhsi aad u mowqif adag, ayna daba taagan yihiin oo ay ka dambeeyaan Ali Khamenei oo ah hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iran ee aadka u mayal adag. Hase yeeshee reer galbeedka walaac weyn ayay qabaan in ay inta badan isku dhibaatoon doonaan. Hase yeeshee madaxweynahani wuxuu sheegay wadaxaajoodyadu inay iska noqdeen kuwa jiitamo oo ay noqdaan kuwa xalkeeno, kulan walibana uu noqdo mid yeesho miro dhal, weliba qayb weyn oo danta Iran ah ay ka dhex muuqan karayso. Wuxuu kaloo u cadeeyey oo uu sheegay in sancada gantaalada riddada dheer iyo muxuu ahaayey siyaasadiisa bariga dhexe ee taageeridda kooxaha hubaysan sida Xisbullah marnaba aan gorgorta laga gelinin wadahadalladana lagu soo qaadan doonin meesha ay galbeedku doonayaan in wadahadalladu ay ka mid ahaadaan arrimahaasi. Meelaha la isku mariwaan doona bilowgoodii ayaa halka ah. Hase yeeshee madaxweynahan wuxuu ugu baaqay Maraykanka inay kusoo noqdaan wadahadalladii, labada dhinacna danba ugu jirtaa in ay xal gaaraan maadaama duruufihii keenay heshiiskii hore ay weli taagan yihiin.
Ibrahim Raisi waa madaxweynaha Iran waxa uu ballan qaaday inuu ogolaan doonin in wadahadallada ka socda Fiyana ay sii jiitamaan. Waxa kale oo ku adkaystay in barnaamijka gantaaladu aanu ahayn wax gorgortana geli kara. Heshiiska nukliyeerka Iran ayaa ku dhawaaday inuu burburo tan iyo markii uu ka tanaasulay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump cunaqabateyntana uu ku soo rogay Iran. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Anigu waa Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa isku soo dubatay oo idinla socodsiinayay. Aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
Haatana waxaad nala dhageysataan heestan dabacsan.
Adeen saakana dhigisteel waanagaynta waxaa idin soo jeedinaya Aashi Ibrahim Aadan iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.